Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិត្តដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមប៉ះពាល់កុមារអ៊ុយក្រែនចាប់ពីអាការៈអន្ទះអន្ទែងដល់បាក់ស្បាតបទបញ្ញត្តិដាក់ក្រុង Los Angelesជាក្រុងចម្រោកផ្ដាល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវនៅទីនោះឧស្សាហកម្មរថយន្ត EV សង្ឃឹមថានឹងបន្តមានកំណើនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Trump ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជំរុញអ៊ុយក្រែនឲ្យបង្កើនការបំពាក់ប្រព័ន្ធ Digital និងស្រីរីកាអំពីអ្នកតាមដានសាតូនឹងជំរុញឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើភេសជ្ជៈកំប៉ុងខណៈបារម្ភអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងចំណោមផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារអ៊ុយក្រែនអ្នកនាង Lisha Bagalets នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រុងគៀវមកថាឪពុកម្ដាយរបស់កុមារទាំងនោះក៏ត្រូវការជំនួយផងដែរលោក Simoni ជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទប់ដែលលាវនឹងធាកំពុងលេងលោតលើសាឡុងនេះត្រូវក្របផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីពេលការឈ្លានពានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សំណាងហើយដែលគ្រួសារពួកគេបានចាក់ចេញមុនការវាយប្រហារនោះអ្នកស្រីឡារីសាយេណាជាម្ដាយនៃកូន3នាក់មកពីតំបន់អឺភីនក្នុងរដ្ឋធានីគៀវអ្នកស្រីរំលឹកថ្ងៃដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នោះថា
យើងបានទៅភូមិម៉ូឈុននៅក្បែរនោះវាជាថ្ងៃដំបូងនៃសង្គ្រាមហើយប្រលានយន្តហោះក្នុងស្រុកនៅក្បែរនោះយើងឮសំឡេងផ្ទុះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឮខ្លាំងមែនទែន
គ្រួសារនេះអាចចេញទៅរកទីសុវត្ថិភាពនៅអ៊ុយក្រែនភាគខាងលិចបន្ទាប់មកអ្នកស្រីឡារីសានិងកូនកូនបានភៀសខ្លួនទៅប៉ូឡូញអ្នកស្រីថាកូនម្នាក់ម្នាក់មានប្រតិកម្មខុសគ្នាទៅនឹងភាពតប់ប្រមល់ដោយសារសង្គ្រាមនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
កូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំមានអាយុ2ឆ្នាំនាងមិនដឹងថាស្អីកំពុងកើតឡើងទេកូនប្រុសកណ្ដាលខ្លាចខ្លាំងពេលនោះវាមានអាយុ6ឆ្នាំហើយវាមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេសូម្បីតែដេកកូនបងគេមិននិយាយស្ដីសោះ
កូនកណ្ដាលរបស់អ្នកស្រីឡារីសាគឺកូម៉ារ៉ាលីវគេមិនលក់ស្រួលទេហើយកើតអាការៈអន្ទះអន្ទែងអ្នកស្រីឡារីសាថ្លែងថា
វាមិនត្រឹមតែខ្លាចសម្លេងឮៗទេវាក៏ខ្លាចពេលឃើញឈាមផងដែរគ្រាន់តែមុតស្អីបន្តិចវាសួរខ្ញុំថាវាមិនអីទេឬ
ភាពអន្ទះអន្ទែងនេះគឺជាអាការៈទូទៅជាងគេនៅអង្គការ Voices of Children Charitable Foundation ឬមូលនិធិសម្លេងមនុស្សធម៌កុមារដែលផ្ដល់ការគាំពារផ្នែកផ្លូវចិត្តសង្គមដល់កុមាររងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមលោកសូហ៊ីមីខាលីកអ្នកចិត្តសាស្ត្រនៅអង្គការនេះថ្លែងថា
អាការៈអន្ទះអន្ទែងជ្រុលអាចមើលទៅដូចជាការធ្វើអ្វីមួយដែលហាក់ដូចជាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេកុមារអាចខំបបោមកខ្លួនឯងឬក៏កេះកចកឬលាងដៃញឹកញាប់ពេករហូតដល់ខូចស្បែក
បុគ្គលិកអង្គការនេះថាជារឿយៗកុមារពិបាកចូលក្នុងចំណោះចំណោមគេដូច្នេះពួកគេរៀនសិល្បៈពិសេសដូចជាក្នុងថ្នាក់នេះដែលកុមារបង្កើតរឿងផ្សេងៗអ្នកនាងអុកសាណាបូគុតស្កាជាអ្នកឯកទេសខាងការលេងកំសាន្តនៅអង្គការនេះថ្លែងថា
កុមារជាច្រើនជាក្មេងផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសដែលទើបផ្លាស់មកក្រុងគៀវហើយរៀនអនឡាញពីមុនមកពេលជួបគ្នាលើកដំបូងកុមារីម្នាក់មកពីទីក្រុងខាគៀវអត់ចូលក្នុងថ្នាក់ទេហើយភាគច្រើននៅរេរមកថ្នាក់នាងចំណាយពេលជិត2ម៉ោងទម្រាំនាងចូលរួមជាមួយពួកយើង
44% នៃកុមារនៅអ៊ុយក្រែនបង្ហាញសញ្ញាបាក់ស្បាតនេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ UNICEF លោកសូហ៊ីមីខាលីកអ្នកចិត្តសាស្ត្រនៅអង្គការ Voices of Children Charitable Foundation ថ្លែងថា
កុមារដែលមានអាការៈបាក់ស្បាតច្រើនតែមកពីតំបន់ដែលមានអរិភាពឬតំបន់ដែលស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់ក្នុងចំណោមអាការៈទាំងនោះគឺការគិតបែបបំពាននិងអរិយាបទបែបគិតវេសដូចជាកុមារនិយាយថាខ្ញុំមិនទៅរៀនទេខ្ញុំចាំថាមានកងតឈរជើងនៅសាលានោះ
អ្នកស្រីឡារីសាបានសម្រេចទៅជួបអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រ ពេលអ្នកស្រីដឹងថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺលីវបានចាប់ផ្ដើមមានអាកប្បកិរិយាខុសពីមុនស្រឡះតែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីបែរជាដឹងថាខ្លួនអ្នកស្រីក៏ត្រូវការជំនួយដែរអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំបានផ្ទេរកង្វល់ទាំងអស់របស់ខ្ញុំទៅកូនកូនហើយភាគច្រើនវាប៉ះកូនប្រុសកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំអ្នកចិត្តសាស្ត្រថាលាវខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយលែងទុកចិត្តនរណាម្នាក់ទាំងអស់សូម្បីតែខ្ញុំ
ការធ្វើតាមអ្នកឯកទេសជួយទាំងកូមារ៉ាលីវទាំងអ្នកស្រីឡារីសាតែអ្នកស្រីឡារីសាថាគ្រួសារអ្នកស្រីដឹងថាពួកគេទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវវិលទៅផ្ទះវិញទីក្រុងរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានកាន់កាប់ទេហើយផ្ទះរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញដែរអ្នកស្រីឡារីសាថ្លែងថា
គ្មានដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវទេតែយើងបានសម្រេចចិត្តថាគ្រួសារត្រូវទៅនៅជាមួយគ្នាដូច្នេះយើងវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារឪពុករបស់ពួកយើងកូនកូនត្រូវការគាត
់អ្នកស្រីឡារីសាថាអ្នកស្រីដឹងថាគ្រាមានវិបត្តិអាចវិលមកវិញគ្រប់ពេលតែឥឡូវអ្នកស្រីមានផែនការសកម្មភាពជួយកូនកូនដោះស្រាយភាពតប់ប្រមល់ឬបើមិនអាចដោះស្រាយភាពតប់ប្រមល់របស់ខ្លួនឯងបានថាតើអ្នកស្រីអាចរកជំនួយពីណាបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះVOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ទីក្រុង Los Angeles បានអនុម័តបទបញ្ញត្តិដាក់ក្រុងនេះជាក្រុងជំរកជាការឆ្លើយតបមួយទៅកាន់ការសន្យាបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវទៅប្រទេសកំណើតវិញរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump នៅពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅខែមករាខាងមុខនេះបទបញ្ញត្តិនេះក៏នឹងមិនបញ្ឈប់ក្រមមន្ត្រីសហព័ន្ធពីការបញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានក្រដាសស្នាមនោះឡើយប៉ុន្តែវាពង្រឹងការបដិញ្ញារបស់ក្រុងនេះក្នុងការជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រី Angelina Begdaserian ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Claudia Ventura រស់នៅក្រុង Los Angeles 20ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីមានការងារធ្វើនិងមានគ្រួសារនៅទីនេះប៉ុន្តែมันមានក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវអ្នកស្រី Ventura ឋិតនៅក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅទីក្រុងនេះ800,000នាក់ដែលគ្មានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ដោយអ្នកដតីជាច្រើនដែរអ្នកស្រីមិនស្រួលចិត្តនោះទេក្រោយលោក Donald Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Ventura ថ្លែងថា
Now when I see no a lot of people in the street
ឥឡូវយើងមិនសូវឃើញមនុស្សច្រើនតាមផ្លូវទេមិនល្អទេខ្ញុំគិតថាខ្លាចត្រូវគេចាប់បញ្ជូនខ្លួនចេញទៅប្រទេសកំណើតវិញ
ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Los Angeles កាលពីថ្ងៃ19វិច្ឆិកាបានអនុម័តហៅទីក្រុងនេះជាក្រុងជំរកនេះមានន័យថាប៉ូលីសមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធររដ្ឋនឹងមិនចែករំលែកព័ត៌មានអំពីឋានៈអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នករស់នៅក្រុងនេះជាមួយអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍សហព័ន្ធលើកលែងតែករណីបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយលោក Jorge Mario Cabrera ពីសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិអន្តោប្រវេសន៍មនុស្សធម៌នៃទីក្រុង Los Angeles គាំទ្របទបញ្ញត្តិនេះលោកថ្លែងថា
City ordinance like this sends a very strong message to the community in Los Angeles
បទបញ្ជាក្រុងបែបនេះបញ្ជូនសារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់មួយទៅកាន់សហគមន៍នៅក្រុង Los Angeles និងនៅទូទាំងប្រទេសថានៅក្រុង LA ធនធានដែលមាននឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍មានសុវត្ថិភាពធ្វើឲ្យសហគមន៍ជឿជាក់ថាដឹកនាំខ្លួនឯងនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍បន្តប្រឹងប្រែងមិនមែនចាប់ខ្លួនពួកគេហើយបង្កភាពវឹកវរក្នុងសហគមន៍ខ្លួនឯងនោះទេ
ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាក្នុងក្រុងនេះយល់ស្របនឹងការសម្រេចចិត្តនេះទេពួកអ្នកគាំទ្រលោក Trump ដែលមានប្រមាណ 38% នៃអ្នករស់នៅក្រុងនេះយោងតាមលទ្ធផលឆ្នោតមិនចង់ឲ្យក្រុងនេះជាក្រុងជំរកទេអ្នកស្រី Linda Hanna អ្នករស់នៅរដ្ឋ California ម្នាក់ថ្លែងថា
I think it's a disgrace I think that
ខ្ញុំគិតថានេះជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់មួយយើងត្រូវមើលថែខ្លួនឯងមុនពេលយើងនិយាយថាគិតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមុនគេមិនមែនមានន័យថាមិនមើលថែអ្នកដទៃទេ
ឪពុកម្ដាយអ្នកស្រី Linda Hanna មកពីប្រទេស Mexico ពួកគេមកអាមេរិកស្របច្បាប់ហើយអ្នកស្រីឈ្មោះថាអ្នកដែលមកទីនេះដោយខុសច្បាប់គួរបញ្ជូនទៅវិញបទបញ្ញត្តិជាក្រុងចម្រុះនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងតិចតួចព្រោះក្រុង LA បានរារាំងប៉ូលីសឬមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍មិនឲ្យចោទសួរនរណាម្នាក់ពីឋានៈអន្តោប្រវេសន៍តាំងពីឆ្នាំ1979មកម្ល៉េះហើយបទបញ្ញត្តិនេះមិនមែនមានន័យថានឹងមិនមានការបញ្ជូនមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញនោះទេវាមានន័យថាអញ្ញាធមូលដ្ឋាននឹងបញ្ជួយក្រុមមន្ត្រីសហព័ន្ធស្វែងរកឬបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវទៅវិញទេអ្នកស្រី Tatiana Edwards Beha តាជាពេលធីវីអន្តោប្រវេសន៍មួយរូបថ្លែងថា
អញ្ញាស្វែងយីតនស្មាសបករីដ
ខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមវាឆ្មក់ត្រង់ត្រីធំជាជាងចាប់មនុស្សសួរតាមផ្លូវខ្ញុំជឿថាពួកគេនឹងវាឆ្មក់នៅតាមរោងចក្រនិងកន្លែងកសិឧស្សាហកម្មនានាទីដែលជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមទំនងធ្វើការបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការ
លោក Cabrera ជឿថាការលើកលែងល្អជាងបញ្ជូនទៅវិញ
We have to insist that mass legalization is the option
យើងត្រូវទទូចឲ្យមានការផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ពួកគេវាមានវិធីដែលអាចចាត់ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍ល្អជាងនេះក្នុងប្រទេសនេះ
ក្រោយការស្បត់ជួកាត់តំណែងនៅថ្ងៃ20មករាខាងមុខលោកត្រាំស្នើយ៉ាងមុតមមថាលោកនឹងប្រកាសភាពអាសន្នក្នុងប្រទេសជាតិហើយប្រើមន្ត្រីយោធាអាមេរិកជួយប្រតិបត្តិការបញ្ជូនមនុស្សទៅប្រទេសកំណើតវិញតែជាចំណាត់ការមួយដែលក្រុមអ្នកតស៊ូមតិជនអន្តោប្រវេសន៍បដិញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅតុលាការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រkhmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីកំពុងសង្ឃឹមថាមានកំណើនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trumpជាពិសេសនៅពេលដែលនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla គឺលោក Elon Musk ឥឡូវនេះហាក់ដូចជាខ្លាចជាទីប្រឹក្សាកំពូលម្នាក់របស់លោក Trump អ្នកស្រី Gina Dulot រាយការណ៍ពីកម្មវិធីពិព័រណ៍រថយន្តក្នុងទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរិះគន់លោក Joe Biden ចំពោះការគ្រប់គ្រងរថយន្តអគ្គិសនីលោក Donald Trump ដែលពេលនោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
លោក Biden ចង់បង្កើតច្បាប់ជួយរថយន្តអគ្គិសនីដែលនឹងសម្លាប់ឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងខែបទយុទ្ធនាការលោក Trump បានទទួលការជួយដ៏ធំមួយពីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីលោក Elon Musk លោក Donald Trump ថ្លែងថា
He created the first major American
company Elon បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនរថយន្តធំរបស់អាមេរិកលើកទី1នៅក្នុងប៉ុន្មានជំនាន់ចុងក្រោយនេះហើយក្រុមហ៊ុនរកែតអវកាសរបស់លោកគឺជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលយើងអាចបញ្ជូនអវកាសយានិកអាមេរិកទៅកាន់ទីអវកាសចូលមក Elon
លោក Elon Musk ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Tesla ថ្លែងថា
ដូចអ្នកអាចឃើញហើយខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែ Mega ទេខ្ញុំគឺជា Mega ពណ៌ខ្មៅ
ចាប់តាំងពីការឈ្នះរបស់លោក Trump លោក Musk បានយល់ព្រមចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលោក Musk ក៏បានឃើញតម្លៃភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនី Tesla របស់លោកកើនឡើងជាង 25% ចាប់តាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយក្រុមហ៊ុនឡើងដល់តម្លៃសរុប $100,000,000ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដូច្នេះតើក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីរំពឹងអ្វីពីក្រុមលោក Trump ដែលរួមបញ្ចូលទាំងប្រធាន Tesla នៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍រថយន្ត LA Auto Show លោក Shiv Sikhan កំពុងបង្ហាញរថយន្ត Motor 4ដែលជារថយន្តអគ្គិសនីល្បឿនលឿន Mazda Draco លោក Shiv Sikhan ដែលជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Draco ថ្លែងថា
It's super exciting to think that
ពិតជារំភើបណាស់ដែលលោក Elon នៅទីនោះហើយប្រធានាធិបតីកំពុងទទួលយកអនុសាសន៍របស់លោកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំគិតថាវានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មអាមេរិកមិនមែនតែរថយន្តអគ្គិសនីនោះទេ គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសក្នុងការគម្រាមកំហែងនៃការប្រកួតប្រជែងពីបរទេស
ដោយលោកត្រាំបានសន្យាដាក់ពន្ធនាំចូលរថយន្តអគ្គិសនីដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានការប្រកួតប្រជែងជាងមុនក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តកូរ៉េខាងត្បូង Hyundai នឹងសាងសង់ឡានដឹកទំនិញអគ្គិសនី Ioniq 9របស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបតាមអ្នកណែនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនលោក Miles Johnson
An Ioniq 9 will be built there. There are two
រថយន្ត Ioniq 9នឹងត្រូវបានសាងសង់នៅទីនោះមានរោងចក្រអគុយបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាចំនួន2ចូលទៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ផងដែរដូច្នេះអគុយនឹងមានប្រភពនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរថយន្តនឹងត្រូវបានផលិតនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះយើងបដិញ្ញាចិត្តចំពោះទីផ្សារអាមេរិក
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីក៏គិតផងដែរថាលោកត្រាំអាចនឹងបញ្ចប់ឥណទានពន្ធសហព័ន្ធចំនួន7,500ដុល្លារសម្រាប់អ្នកទិញរថយន្តអគ្គិសនីលោក John Thomas នៃក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធសាអាគុយ Ampure និយាយថាវាជាផ្នែកមួយនៃការវិវត្តរបស់ទីផ្សារលោក John Thomas ប្រធានប្រាក់ចំណូលនៃក្រុមហ៊ុន Ampure ថ្លែងថា
Hopefully you're not incentivized. សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមិនត្រូវផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តរហូតទេនៅទីបំផុតការលើកទឹកចិត្តគ្រាន់តែសម្រាប់ចំនួនឧស្សាហកម្មថ្មីប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវដកចេញវិញគេបានធ្វើដូច្នេះនៅអឺរ៉ុប
ក្រុមហ៊ុនណែនាំអំពីរថយន្ត Kelly Blue Book និយាយថារថយន្តអគ្គិសនីចំនួនរហូតដល់1,200,000គ្រឿងត្រូវបានលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនដែលស្មើនឹងជាង 7% នៃទីផ្សាររថយន្តសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអូក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រាប់ចាប់តាំងពីលិខិតឆ្លងដែន Digital រហូតដល់កម្មវិធីប្រកាសដំណឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសតាមអ៊ីនធឺណិតឬការបើកឲ្យទាហានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានរបស់ពួកគេនៅលើបញ្ជីចុះឈ្មោះកងទ័ពនោះអ៊ុយក្រែនពេលនេះគឺជាប្រទេសមួយនាំមុខគេលើពិភពលោកក្នុងការជំរុញការបំពាក់ប្រព័ន្ធ Digital នៅក្នុងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានីគៀវអ្នកស្រី Lisha Bakalets នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរបៀបដែលការឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីបានជំរុញអ៊ុយក្រែនឲ្យបង្កើនការបំពាក់ប្រព័ន្ធ Digital ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ត្រឹមតែ6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនបានលោតពីចំណាត់ថ្នាក់ទី102មកចំណាត់ថ្នាក់ទី5ក្នុងចំណោម193ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសន្ទស្សន៍សេវាកម្មអនឡាញនៃការស្ទង់មតិរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Valeria Khach គឺជានាយករងនៃនាយកដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេវាកម្មអេឡិចត្រូនិកនៅក្រសួងកម្ពុជាទ្រង់ Digital នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីថ្លែងថា
អ៊ុយក្រែនមិនអាចវិតម្លៃខ្លួនឯងបានទេមានតែអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសផ្សេងទេដែលអាចយើងរីករាយណាស់ក្នុងការទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី5អរិយាពេជាច្រើនឆ្នាំជាប់គ្នាអ៊ុយក្រែនជាប់លេខខ្ទង់180ឡើង
អ្នកស្រី Valeria Khach សរសើរការជំរុញរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការធ្វើកម្រិតម្រង Digital នៃសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលថាមកពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងបណ្ដុំទិន្នន័យឈ្មោះថា Dia ដែលមានន័យថាធ្វើសកម្មភាពជាភាសាអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Valeria Khach ថ្លែងថា
ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនគ្រាន់តែត្រូវការកម្មវិធី Dia នៅលើ smartphone របស់ពួកគេហើយឯកសារទាំងអស់មាននៅលើអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះពួកគេអាចបង្ហាញឯកសារទៅកាន់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋណាមួយបាន
ជនជាតិអ៊ុយក្រែនអាចចុះឈ្មោះអាជីវកម្មឬសូម្បីរៀបការតាមអ៊ីនធឺណិតក៏បានតាមរយៈ Dia អ្នកស្រី Valeria Khach ថ្លែងថា
បច្ចុប្បន្នវិញជា внутрішнє приміщення особи. ដោយមានសង្គ្រាមជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាចចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធី Dia ហើយទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុក៏មានកម្មវិធីសម្រាប់ជួសជុលទ្រព្យសម្បត្តិដែលខូចខាតដោយសារតែអរិភាពផងដែរ
សង្គ្រាមក៏បានជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីដូចជា Air Alarm ជាដើមលោក Valentin Risenko គឺជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុន iJack Systems លោកថ្លែងថា
កម្មវិធីនេះជួយដំណឹងភ្លាមៗអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងនៃកំជ្រួចមីស៊ីលអាវុធគីមីឬអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់
iJack Systems ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពគឺជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីមួយនេះមនុស្សអ្នកស្រុកបានពឹងផ្អែកលើសារ៉ែនលាក់តាមដងផ្លូវដែលបន្លឺឡើងបន្ទាប់ពីបានទទួលការជួយដំណឹងពីកងទ័ពអាកាសលោក Valentin Risenko ថ្លែងថា
តំដាល់ឫសជ្រោវីtak v mekhanichnom rezhime
មន្ត្រីដែលប្រចាំការបើកការជួយដំណឹងតាមដងផ្លូវដោយការចុចប៊ូតុងដោយផ្ទាល់ដូច្នេះយើងបានបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលអ្នកទទួលបន្ទុកអាចបើកការជួយដំណឹងសម្រាប់កម្មវិធីនេះផងដែរ
លោក Risenko និយាយថាមានការទាញយកកម្មវិធីនេះប្រហែល24លានដងលោក Risenko ថ្លែងថា
នៅក្នុងពិភពលោកมันមានដំណោះស្រាយដូចនេះសម្រាប់មនុស្សច្រើនបែបនេះទេមុនពេលការឈ្លានពានត្រង់ទ្រីធំកម្មវិធីដ៏ល្បីល្បាញបំផុតដែលមានសម្លេងរោប្រកាសអាសន្ននិងផែនទីជំរកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែទំហំប្រើប្រាស់គឺខុសគ្នា
កម្មវិធីថ្មីក៏បានជួយដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនសម្រួលការងារឯកសារជាច្រើនរបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកស្រី Katerina Chernohorenko គឺជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ Digital អ្នកស្រីថ្លែងថា
Dodatok Reserve Plus ten najmassovishchiy produkt Ministerstva Obrony.
Kamvithi Reserve Plus គឺជាផលិតផលពេញនិយមបំផុតរបស់ក្រសួងការពារជាតិ។គោលបំណងគឺសាមញ្ញគឺដាក់សេវាកម្មទាំងអស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលរើសទាហាននិងការិយាល័យចុះឈ្មោះនៅតាមអ៊ីនធឺណិត
។បុរសដែលគ្រប់អាយុចុះឈ្មោះធ្វើទាហានឥឡូវនេះអាចប្រើកម្មវិធីមួយដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យរបស់ពួកគេតាមការតម្រូវរបស់ច្បាប់។អ្នកស្រី Katerina Chernohorenko ថ្លែងថា
។ Нещодавно ми запустили
ថ្មីៗនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមបើកឱកាសឲ្យដាក់ជ្រើសរើសយកតំណែងទំនេរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិកងកម្លាំងការពារទាំងអស
់អ្នកស្រី Chono Horenko និយាយថាទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានការពារយ៉ាងល្អអ្នកស្រីនិយាយថាសង្គ្រាមបានបង្កើតលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍផលិតផល Digital ថ្មីកាន់តែបន្ទាន់វាជាបញ្ហាដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវប្រឈមមុខពេលកំពុងរងនៅភ្លើងសង្គ្រាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតាមដានអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមបានជំរុញឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធបង្កើនការរឹតបន្តឹងត្រួតពិនិត្យកម្រិតជាតិស្ករលើភេសជ្ជៈកំប៉ុងដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងនៅក្នុងនិងក្រៅបរិវេណសាលារៀនដើម្បីពង្រឹងវិធានការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហាររបស់សិស្សានុសិស្សកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ថែមលើសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំដែលហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងក្នុងនិងក្រៅបរិវេណសាលាអ្នកតាមដានបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការរឹតបន្តឹងត្រួតពិនិត្យកម្រិតជាតិស្ករក្នុងភេសជ្ជៈកំប៉ុងមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរណ៍លើទីផ្សារការជំរុញនេះក្រោយក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយប្រាប់ឲ្យមន្ទីរអប់រំរាជធានីខេត្តការិយាល័យអប់រំនៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននិងគ្រឹះស្ថានអប់រំបច្ចេកទេសនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវអនុវត្តបន្តហាមឃាត់ការទទួលទានការចែកចាយការតាំងលក់និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅសាធារណៈនិងឯកជនដើម្បីពង្រឹងវិធានការអនុវត្តលើកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហារក្រោយសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តកន្លងទៅមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមសេចក្តីណែនាំនៅឡើយនោះទេសេចក្តីណែនាំបញ្ជាក់ថាដើម្បីចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើសុខភាពរបស់សិស្សរួមទាំងការបង្ការហានិភ័យនៃជំងឺមិនឆ្លងជាពិសេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទម្លាប់ទទួលទានចំណីអាហារភេសជ្ជៈផ្អែមនិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងក្រសួងអប់រំហាមឃាត់ការទទួលទានការចែកចាយការតាំងលក់និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងនិងជុំវិញបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅសាធារណៈនិងឯកជននិងគ្រឹះស្ថានអប់រំបច្ចេកទេសសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំធ្វើឡើងតាមអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារនិងស្របពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺមិនឆ្លងជាពិសេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមលោកយុងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាលោកសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំដែលហាមឃាត់មិនឲ្យមានការលក់ដូរគ្រឿងភេសជ្ជៈផ្សេងៗនៅម្ដុំបរិវេណសាលារៀនដែលលោកថា ាវិធានការនេះត្រូវតែធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសបើតាមលោកយុងគឹមអេងការពិសាភេសជ្ជៈទាំងអស់នេះច្រើនលើសលប់ដោយសារតែมันមានការយល់ដឹងដែលបង្កជាហានិភ័យខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
អបអរគុណបន្តប្រើប្រាស់គឺថ្ងៃក្រោយទៅគ្រប់ផ្នែកអមគ្រប់ផ្នែកទី1គឺគ្រប់ផ្នែកទៅលើរឿងសុខភាពនេះដែលយើងឃើញថាណាត់ពាក្យប៉ុននឹងការខូចលៀនអីអីដែលឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសបាទអញ្ចឹងគ្រប់ផ្នែកនេះបើសិនជាយើងមិនព្រមដោះស្រាយទេយើងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍមនុស្សហើយក៏ជាបន្ទុកដែលរដ្ឋសាទទួលរំរងពីពួកអ្នកដែលជំងឺអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារថាប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្រឿងកំប៉ុងបែបនោះដែរគាត់ថាមិនបានមិនមានព័ត៌មានមិនមានការយល់ដឹងនឹង
លោកកុយវណ្ណីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រវីអេថាកិច្ចការងារត្រួតពិនិត្យផលិតផលចំណីអាហារភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងនិងស្រាបៀរមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរលើទីផ្សារគឺជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសហក្រសួងផ្សេងៗទៀតលោកថាការចេញសេចក្តីណែនាំហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ប្រភេទគ្រឿងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងនៅក្នុងនិងក្រៅបរិវេណជាប់សាលារៀនគឺជាការបង្កើនការយល់ដឹងបន្ថែមដល់សិស្សានុសិស្សនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងពីការទទួលទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
ចង់ជំរាបជូនចេះវាមិនមែនរឿងយើងខិតខំតាហាមឃាត់របស់នឹងអត់ទៅតាហាមឃាត់ហើយបានលទ្ធផលមិនដល់ទេសំខាន់យើងបានផ្ដោតទៅលើការគេហៅថា global awareness ឬក៏គេហៅថា public awareness ការយល់ដឹងជាសកលជារួមជាសាធារណៈអំពីគេហៅថាផលប៉ះពាល់ជាយថាហេតុមិនមែនផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងទេផលប៉ះពាល់ជាយថាហេតុទៅលើសុខភាពឧទាហរណ៍យើងហៅយើងខ្លាចស្គរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការស្គរយើងមិនតែហាមឃាត់ស្គរបានណាក៏ប៉ុន្តែគណៈយើងបរិភោគទៅជ្រើនលឹះស្បែកត្រូវការយើងបង្កើតបញ្ហាមួយទៀត
ក្រៃការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំអំពីការហាមឃាត់ភេសជ្ជៈកំប៉ុងលក់ដូរនៅក្នុងនិងក្រៅបរិវេណសាលារៀនលោករឿនពិសីគ្រូកីឡានៅសាលាអនុវិទ្យាល័យភ្នំជ្រាំងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប្រវីអូអេថាលោកសាទោចំពោះការហាមឃាត់នេះនឹងថាការទទួលទានភេសជ្ជៈទាំងអស់នោះបង្កហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់សុខភាពសិស្ស
ទីតើវាអត់ល្អទេសម្រាប់ក្មេងៗពួកអាហ្នឹងពួកប្រភេទភេសជ្ជៈបើកឡាងហើយណាមួយក៏អត់គួរញ៉ាំជាប្រចាំទេគាត់ក្មេងៗហើយវាបញ្ហាវាប្រឈមនឹងជំងឺផ្សេងៗដូចឃើញក្រសួងថៅបានគាត់ប្រកាសមកថ្មីៗថាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ថ្លែងក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៅទីតាំងទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំចូលរួមផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សការពារសុខភាពតាមរយៈការទទួលទានគ្រប់ភេសជ្ជៈ
ខ្ញុំសូមឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលហើយក្រសួងអប់រំពិនិត្យមើលធ្វើការអប់រំការត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាការណែនាំទៅដល់ការលក់ចំណីអាហារនៅតាមសាលាសម្រាប់ក្មេងតូចៗផងព្រោះខ្ញុំឃើញកំណើននៃអ្នកកើតទឹកដូងផ្អែមកំណើននៃអ្នកជាពិសេសទឹកដូងផ្អែមអាយុ30ជាង40ជាងពួកជាការក្មេងៗខ្លះខ្ញុំឃើញលេងអាប៉ៅកំឡាំងមួយថ្ងៃ3កំប៉ុងហើយម្ដាយអាណិតកូនកូនចូលចិត្តផ្អែមដាក់ឲ្យ3កំប៉ុងពីក្មេង
គូបញ្ជាក់ថាការបិខៃវិជ្ជការលោកឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាបញ្ហាធំនៅកម្ពុជានិងនៅលើសកលលោកលោកអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្ការនិងការពារដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីជំងឺនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.